25. jūnijā domas sēdē ir jautājums par to, ka tiks izsludināta zemes noma uz Mežainē uz vienu no teritorijām, kas ir 19 hektāru platībā. Interesi par to ir izrādījuši vairāk, bet mums, protams, kā pašvaldībā ir nosacījumi un arī iegādājoties šo zemes gabalu mēs jau tu iegādājamies ar domu, lai attīstītu uzņēmējdarbību. Šajā brīdī ir izstrādāt noteikumi un mēs tad redzēsim, kā šie notikumi attīstīsies tālāk. Šajos noteikumos ir tā, ka mēs izsludinam nomas tiesības patreiz uz 12 gadiem. Mēs vēlamies, lai kā minimums tiktu radīts 10 darba vietas uz noteikto teritoriju. Un tātad, lai arī šis ieguldījums būtu 2 miljoni minimālā summa, un arī drošības nauda ir 30 tūkstoši, lai mēs zinātu, ka šie uzņēmēji ir godprātīgi.